Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Klein Medeșa. Nemulțumită de decizia Ministerului Economiei și Comerțului de reorganizare a companiei lignitului prin asocierea cu o serie de termocentrale, sindicatele miniere din Oltenia au decis să intre în grevă generală pe termen nelimitat începând de luni. Conform unui comunicat al Uniunii Sindicatelor Miniere din Oltenia, semnat de Marin Condescu, sindicatele se opun deciziei Ministerului Economiei și Comerțului de a desființa compania lignitului și de a o asocia cu termocentralele Turceni, Rovinari și Craiova pentru formarea primelor complexe energetice din România. În același comunicat, sindicaliștii arată că apariția celor trei complexe energetice decise de minister ar duce la desființarea cel puțin 6.000 de locuri de muncă. Minerii consideră că doar formarea unui singur complex energetic între companie și termocentrale ar duce la evitarea disponibilizărilor. Tarifele la gazele naturale pentru populație și firme vor fi majorate în România începând cu luna ianuarie, în fiecare trimestru anului 2004, în medie cu 4%, se arată într-un comunicat dat publicității de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul gazelor naturale. Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a decis să includă pe ordinea de zi a lucrărilor de mâine adoptarea în lectură definitivă a concepției politicii naționale de stat. Proiectul a fost votat de comuniști în prima lectură săptămâna trecută și prin reacțiile provocate în presă și societate a devenit unul dintre cele mai controversate documente promovate de guvernarea comunistă. El prevede, printre altele, consolidarea statutului limbii ruse în societate. Reacționând la includerea proiectului pe ordinea de zi a legislativului, liderul grupului parlamentar de opoziție al Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a acuzat guvernarea comunistă de tentativă de instaurare a dictaturii și a unui regim totalitar în Republica Moldova. Autoritățile transnistrene au prelungit astăzi termenul de depunere a cererilor pentru privatizarea centralei electrice de la Cuciurgan până la data de 25 decembrie, potrivit unui ordin al ministrului economiei de la Tiraspol, Elena Cernienco. Termenul a fost prelungit pentru a da posibilitatea eventualilor investitori să pună la punct documentele necesare în concursul de privatizare. Amintim că termenul inițial de înscriere la concurs expira vineri 19 decembrie. Intenția de a cumpăra cea mai mare centrală din regiune, exprimându-și o două mari companii rusești, Gazprom și RAO ES. În cazul privatizării centralei de la Cuciurgan, aceste două companii vor controla întregul sistem energetic al Republicii Moldova. Deși anterior, guvernul moldovean a avertizat investitorii străini să se abțină de la privatizări în regiunea transnistreană, fără a le coordona cu Chișinăul, anunțul celor două companii rusești nu a fost comentat în niciun fel de oficial moldoveni. Aici Radio Europa Liberă, continuă difuzarea știrilor. Emisarul special al Statelor Unite, James Baker, a sosit la Moscova, unde va insista pe lângă guvernul Rusiei să contribuie la ușurarea poverii pe care o reprezintă pentru Irak masiva sa datorie externă. Baker urma să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin pentru o discuție cu privire la datoria de 8 miliarde de dolari pe care o are Irakul față de Rusia. Azi mai devreme, un adjunct al ministrului rus de externe, Yuri Fedotov, a declarat că problema datoriei Irakului ar trebui soluționată prin intermediul clubului de la Paris al țărilor creditoare. Vizita la Moscova este ultima etapă a turneului european al domnului Baker, gazdele sale de până acum, liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii, anunțându-și deja disponibilitatea de a ajuta Irakul să reducă povara datoriei externe și de a încerca să găsească o soluție anul viitor. În Irak, militarii americani și-au continuat operațiunile împotriva insurgenților în orașul Samara din nordul țării. Soldații au ucis două persoane. De la declanșarea operațiunii cu numele de cod Ivy Blizzard, marți seara, trupele americane au ucis două persoane și au capturat 86, dintre care 12 erau căutate pentru activități îndreptate împotriva coaliției. La Bagdad, Muhammad al-Hakim, membru al Consiliului Suprem Șiit pentru o Revoluție Islamică în Irak, a fost asasinat ieri pe când pleca de acasă. Și un soldat american a fost ucis și un altul rănit noaptea trecută într-o ambuscadă. Ultimul conducător comunist al fostei RDG, Egon Krenz, a fost eliberat astăzi din închisoare, unde s-a aflat aproape 4 ani. Krenz a fost eliberat mai devreme, el fiind condamnat la 6 ani și jumătate, pentru rolul pe care l-a avut în uciderea a 4 dizidenți care încercau să treacă în vest peste zidul Berlinului. Sunt Iosif Laimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri la ora 20. Programele noastre de seară continuă.
Act actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, Sabina Fati vă invită să ascultați Actualitatea Românească. Continuăm să transmitem la cererea multora dintre dumneavoastră fragmente din arhiva postului nostru de radio. Astăzi, selecțiuni din Actualitatea Românească difuzate la 18 decembrie 1989. Ce au câștigat și ce au pierdut românii? Un bilanț parlamentar la 14 ani de la Revoluție. Un om politic trebuie să știe să se retragă la timp, cu decență a declarat astăzi președintele PD Traian Băsescu. Și Asociația Pro-Democrația acuză PSD că nu vrea să pună în practică introducerea votului uninominal. La ședința solemnă de comemorare a 14 ani de la Revoluție, parlamentarii și șeful statului au vorbit despre lucrurile bune și mai puțin bune întâmplate de atunci în România. Legitimitatea puterii instalate atunci a fost din nou pusă la îndoială de liberali, dar despre procesul Revoluției, întrerupt brusc de revenirea la putere a partidului domnilor Iliescu și Năstase, nu s-a vorbit deloc. Se știe că procurorul militar Dan Voina, care se ocupa de dosarul Revoluției, a fost marginalizat, iar documentele au fost puse la naftă. Talină pentru istorie. Andrei Manolescu face o sinteză a discursurilor din Parlament.
Dimineață s-a ținut a 14-a ședință solemnă a Parlamentului dedicată Revoluției din 1989, ocazie cu care revoluționarii și parlamentarii au reamintit prin discursuri jertfele de atunci și neîmplinirile ulterioare. Dan Iosif a cerut parlamentarilor să confere drepturile care li se cuvin celor care, prin curajul lor, le-au dat posibilitatea de a fi aleși. El a mai spus că dacă n-am reușit să adoptăm regulile capitalismului, ne rămâne totuși libertatea câștigată în urma Revoluției.
Și acum spunea unul dintre antevorbitori, Revoluția nu este a mea, nu este a lui Petre Roman, a lui Costică Canacheu, a lui Codrin Ștefănescu, a lui Dorin Maior, a lui Ion Iliescu, este acestui popor. Fie că au fost țigani, unguri, nemți, sași, ucrainieni, au gândit ce am gândit toți. Vrem libertate. Ce am obținut? Libertate. Am strigat jos comunismul. Deci, implicit, am fost împotriva unui sistem care ne-a fost impus de tancurile sovietice și a fost tolerat și acceptat de părinții și bunicii noștri. Noi, inconștienți, ceram de fapt capitalism. Astăzi avem capitalism. Dacă nu suntem în stare să ne aliniem regulilor impuse de noul sistem pe care l-am cerut cu ardoare, ne vom bucura doar de libertate. Libertatea de a înjura, libertatea de a vorbi. Și totuși este un câștig.
Dan Iosif. În aceeași ședință solemnă, președintele Ion Iliescu a ținut să spună că victoria Revoluției nu a fost obținută în subteranele unor comploturi sau lovituri de palat, ci în stradă de cetățenii români care n-au mai suportat tirania și umilințele și cărora, într-un gest de responsabilitate și patriotism, li s-a alăturat și armata.
Adevărul istoric este acela, că România a ieșit din totalitarism nu printr-un complot sau lovitură de stat, ci printr-o explozie socială, printr-o revoltă populară declanșată la Timișoara, susținută de întreg poporul român și finalizată prin acțiunea decisivă a maselor de cetățeni ai capitalei în 21 și 22 decembrie 1989.
Președintele a mai afirmat că ar fi fost poate mai benefică o schimbare pașnică de sistem politic, așa cum s-a întâmplat în alte țări, pentru că ar fi fost cruțate multe vieți tinere și pentru că reformele care însoțeau schimbarea de regim ar fi fost poate mai bine ierarhizate și etapizate. Petre Roman a spus în aceeași ședință solemnă că după 14 ani, politica a adunat multă minciună și denigrare și că viziunea politicii a dispărut în ceața groasă a operațiunilor ilicite și a comisioanelor necuvenite. Roman a spus că la ora actuală dreptatea se cumpără, iar nedreptatea se distribuie. La rândul său, senatorul liberal Nicolae Vlad Popa a spus că poporul român nu a beneficiat decât în mică măsură de cuceririle Revoluției din decembrie 1989 pentru că puterea a fost confiscată de, citez, un grup de emanații ai fostului regim, am încheiat citatul. Senatorul liberal a afirmat că economia a ajuns în mare parte în mâinile unor profitori și că singurul câștig general al Revoluției a fost libertatea și aceea încălcată în multe cazuri. Reprezentantul UDMR, Gheorghe Tocai, a spus că aceasta e o zi în care cei mulți trebuie să mulțumească celor puțini care au luptat și au murit în Revoluție. Domnia sa a mai spus că, deși nu e de acord cu acțiunile de astăzi ale lui Laszlo Tökés, ceea ce a făcut pastorul în 1989 a fost un gest eroic. Senatorul PRM Ilie Ilașcu a spus în schimb că distingem astăzi între eroi și impostori, plasându-l pe Laszlo Tökés în cea de-a doua categorie. Sergiu Nicolaescu a cerut promovarea noii legi a revoluționarilor și a mai spus că, în unele situații, citez, idealurile revoluției au fost întinate, am încheiat citatul. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Astăzi, Organizația Pro-Democrația, specializată în sisteme electorale și monitorizarea alegerilor, a organizat o conferință de presă pe tema votului uninominal. Președintele Pro-Democrația, politologul Cristian Pârvulescu, a demontat astăzi majoritatea argumentelor invocate de către PSD împotriva introducerii sistemului uninominal. Astfel, faptul că votul uninominal ar duce la posibilitatea ca un partid cu o majoritate relativă la nivelul țării de 30-40% să obțină 70-80% din mandatele parlamentare, este valabil doar pentru sistemul majoritar uninominal cu un singur tur sau cu două tururi de scrutin. Sistemul propus de Pro-Democrația vizează însă reprezentarea proporțională și elimină astfel acest pericol. Liana Ionescu. Începute cu mare întârziere, atunci când de fapt trebuiau încheiate, dezbaterile din Comisia pentru Legi Electorale stârnesc confuzie. Este de părere președintele Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu. El susține că în mod deliberat PSD a încercat să creeze o confuzie între tipul de vot și sistemul electoral cu scopul menținerii actualei legislații și al respingerii cererii societății românești privind introducerea votului uninominal. Cristian Pârvulescu.
Dacă votul uninominal este o procedură, sistemul electoral este deja un mod concret de transformare a votului în mandat. Votul uninominal presupune existența unor circumscripții uninominale în care alegătorii votează persoane și nu liste de partid, pe câtă vreme sistemele electorale sunt de trei tipuri, majoritare, proporționale și mixte. S-a creat imaginea că votul uninominal înseamnă doar sistemul majoritar relativ, sistem care se folosește în Statele Unite și Marea Britanie și care acționează doar în favoarea celui care se clasează pe primul loc. S-a tras de aici concluzia că votul uninominal este periculos pentru democrația românească, încercând să nu se discute absolut deloc asupra variantelor de sistem mixt care combină votul uninominal cu reprezentarea proporțională.
În opinia lui Cristian Pârvulescu, președintele Comisiei Parlamentare, deputatul PSD, Viorel Hrebenciuc, urmărind tocmai generarea acestei confuzii, a invitat-o pe președinta SAR, Alina Mungiu Pipidi, să realizeze o prezentare privind efectele diferitelor sisteme electorale, creându-și în felul acesta alibiuri care să justifice respingerea oricărei reforme electorale. A fost o acțiune politică bine pregătită de Viorel Hrebenciuc, susține Cristian Pârvulescu, subliniind însă că nu crede că Alina Mungiu Pipidi a fost manipulată, ci doar invitată să-și expună o convingere. La rândul său, sociologul Sebastian Lăzăroiu consideră că analiza realizată de Alina Mungiu Pipidi este riscantă, ca urmare a modului în care a fost făcută împărțirea județelor în circumscripții electorale, fără a se ține seama de mărimea și numărul de locuitori din aceste unități administrative. Dacă PSD se consideră avantajat de votul uninominal, de ce nu se bate pentru el? A întrebat sociologul, oferind apoi și răspunsul. PSD este o mașinărie politică datorată votului pe liste. Prin vot uninominal, PSD ar pierde controlul asupra parlamentarilor. Lăzăroiu a atras atenția că listele creează așa numitul clientelism politic. L-am întrebat pe Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, ce soluții întrevede pentru depășirea blocajului în care se află Comisia pentru Legi Electorale.
Este adevărat că tergiversarea de până acum a lucrărilor Comisiei face destul de grea adoptarea unei legi pentru alegerile din 2004, numai că s-ar putea găsi reglementări care să funcționeze pentru următoarele alegeri. În capitolul ultim al codului electoral s-ar putea prevedea că anumite prevederi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005, nu ar fi valabile pentru alegerile de anul viitor decât unele din acele prevederi, dar s-ar satisface această cerere a opiniei publice a trece la un vot uninominal, pentru că 60% dintre români doresc să voteze persoane și nu liste.
Președintele Pro-Democrația, politologul Cristian Pârvulescu, încheiind relatarea Alianei Ionescu. Un om politic trebuie să știe să se retragă la timp cu decență, a declarat astăzi președintele PD Traian Băsescu. Colegul nostru, Andrei Manolescu, încearcă să explice această declarație surprinzătoare a liderului democrat.
Traian Băsescu ar avea, conform ultimului sondaj de opinie, 9,4% din voturi pentru alegerile prezidențiale, cu mai bine de 10% în urma lui Teodor Stolojan. Fapt care l-a determinat pe liderul PD să accepte candidatura lui Stolojan la prezidențiale din partea alianței PNL-PD. De asemenea, Partidul Democrat este în sondaje mult în urma Partidului Național Liberal. Situație care pare că dă naștere unor tensiuni între lideri și filialele locale, ai căror membrii se tem că partidul își poate pierde identitatea. De altfel, probabil pentru a preveni asemenea temeri, Traian Băsescu a declarat ferm că nu poate fi vorba de o fuziune între PD și PNL. El a făcut însă ulterior și o declarație surprinzătoare, și anume aceea că un om politic trebuie să știe să se retragă la timp. Citez: nu sunt un om bolnav de putere și mai ales sunt un politician care a susținut tot timpul că cel mai important lucru pentru un om politic către sfârșitul carierei lui este să știe să plece cu decență și nu când ajunge la 2%, când ajunge în derizoriu. Am încheiat citatul. Ar putea fi acesta evident o aluzie la ultimul scor înregistrat în alegeri de fostul lider al partidului, Petre Roman, care, după pierderea șefiei partidului, a stat oarecum în umbră într-o opoziție discretă în propriul partid. Traian Băsescu declară însă că pregătește cu decență un înlocuitor, și anume Emil Boc, devenit în urmă cu câteva săptămâni președinte executiv al Partidului Democrat. Totodată, președintele filialei PD Suceava, Eugen Uricec, a declarat că cooptarea lui Petre Roman în conducerea partidului este un subiect de discutat. Uricec a mai spus că PD va adopta cel mai probabil pe 20 ianuarie o strategie pentru redresarea activității filialelor și creșterea capitalului electoral al partidului. Am putea asista atunci din nou la dispute între apropiații lui Petre Roman și cei lui Traian Băsescu. Ceva se mișcă în orice caz în Partidul Democrat. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Doamnelor și domnilor, postul nostru de radio reia la sugestia multora dintre dumneavoastră emisiuni din Fonoteca Istorică a Europei Libere. Astăzi vă invităm să urmăriți selecțiuni din actualitatea românească transmisă în direct de la München exact acum 14 ani, adică la 18 decembrie 1989.
Actualitatea românească.
E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișorenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu,
Emil Hurezeanu,
Șerban Orescu.
Dragi ascultători din România și din străinătate, sunteți între timp la curent cu evenimentele dramatice care s-au desfășurat în ultimile 2-3 zile la Timișoara îndeosebi. Spun la Timișoara îndeosebi pentru că informații despre care vom discuta în cursul acestei emisiuni vorbesc și despre evenimente asemănătoare, chiar dacă nu de proporțiile celor de la Timișoara, care ar fi avut loc la Arad și în alte orașe ale României. Așadar, Timișoara, sâmbătă, 16 decembrie 1989. O manifestație de mari proporții, intervenții masive ale poliției, ale trupelor speciale ale securității, ale armatei, la început câteva sute de persoane, apoi mii și, după unele informații, chiar zeci de mii de persoane. Orașul Timișoara a fost practic blocat începând de sâmbătă și apoi continuând cu a doua zi, cu ziua de duminică, când demonstrațiile au fost escaladate. Pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție și informațiile de pretutindeni ne inundă, practic, vă propun următorul scenariu al emisiunii. Avem o mărturie extraordinar de importantă. Un cetățean român care a fost la Timișoara, duminică, de dimineața până la prânz și a participat ca martor ocular la demonstrația care a avut loc în centrul orașului Timișoara, inclusiv la ciocnirile cu forțele de poliție, cu forțele represive, ne-a telefonat în cursul zilei de astăzi, în cursul zilei de luni, și a ținut să ne transmită o mărturie. Să o ascultăm împreună.
Bună ziua!
Aș vrea să relatez despre evenimentele din Timișoara de noaptea de sâmbătă pe duminică și din cursul zilei de duminică. Este foarte important, eu am auzit astăzi deja primele știri, atât la Austria cât și în Germania, să se facă o diferențiere. De fapt, au fost două evenimente mari sau două manifestații mari. Prima manifestație a fost cea în legătură cu preotul reformat, maghiar, de la care, într-adevăr, a pornit totul. În noaptea de sâmbătă pe duminică, aceste manifestări în jurul acestui preot și în jurul domiciliului său s-au escalat, a ajuns la încheierări. În decursul acestor escalări, între podul de la Maria, podul Begheiului de la Maria și până în piața cartierului Iosefin, cine cunoaște Timișoara, aceasta este o distanță de aproximativ 1,5 km, nu a mai rămas nicio singură vitrină a magazinelor de stat intactă. Toate vitrinele, toate geamurile cele mari au fost sparte. Însă, vreau să accentuez că nu s-a ajuns la devastări, nu s-a furat absolut nimic. Și ieri dimineața încă m-am putut convinge personal, trecând pe lângă aceste magazine, că fără să te apleci puteai să scoți puțina marfă care o aveau, însă toată marfa era acolo. Deci a fost numai o descărcare a mâniei publice. În același timp, deci noaptea de sâmbătă pe duminică, când a avut loc această ciocnire aici în centrul Timișorii, în cartierele mărginașe ale Timișorii, s-au format grupuri mai mari de sute de oameni care strigau jos Ceaușescu, vrem libertate. Aceste grupări nu mai aveau absolut nimic de a face cu preotul maghiar. Ieri, în cursul amiezii, în jur de ora 12, s-a format iarăși o mare grupare de aproximativ 2-3 mii de tineri, muncitori, studenți și foarte mulți copii în cartierul universitar. Eu am fost personal de față când această grupare a pornit de la universitate și s-a îndreptat spre hotelul Continental, trecând peste Bega și sacadând lozincile. Jos cu Ceaușescu, jos cu dictatorul. Libertate, libertate. O altă lozincă a fost: Românii sunt un popor unit.
Aici e Radio Europa Liberă, urmăriți actualitatea românească din 18 decembrie 1989, o relatare la cald făcută de un timișorean postului nostru de radio. Prima relatare de la fața locului transmisă pe unde în România despre Revoluție.
Această coloană a devenit tot mai mare pentru că ieri în Timișoara a fost absolut toată populația pe străzi, știind că se va întâmpla ceva. Pe marginea străzii, oamenii aplaudau cu lacrimi în ochi. Sunt și acum sunt mișcat când mă gândesc ce am văzut, pentru că am auzit oameni în vârstă spunând: Doamne, ce bine că am trăit aceste momente, n-am crezut că pot vedea așa ceva. Coloana s-a deplasat pe lângă Hotelul Continental și până la Bulevardul 23 August, îndreptându-se spre Palatul Comitetului Județean de Partid. În fața acestuia, poliția și armata, adică securitatea, au format un zid de soldați înarmați cu neînarmați. Înarmați doar cu bastoane de cauciuc și cu coste, lopată, deci niște băte. Și ei aveau căști și scuturi. În spatele acestor trupe se aflau aproximativ 7 sau 8 tancuri de apă, adică tunuri de apă, mașini cu tunuri de apă. Mulțimea s-a apropiat până la aproximativ 30-40 de metri și a format și ea la rândul său un zid. Cele două forțe stăteau față în față. M-a șocat că nimeni din partea oficialităților nu a încercat să vorbească cu manifestanții, nu a încercat să potolească mânia publică. Din contra, la un moment dat, aruncătoarele de apă au început să stropească. Acesta a fost semnul spre violență. Oamenii au început să fugă spre mașinile aruncătoare de apă, au început să arunce cu pietre, cu crenci rupte din copaci. Armata și miliția s-au retras până în spatele clădirii partidului. Mulțimea a triumfat. Au început să arunce pietre în geamurile acestei clădiri. Nu a mai rămas nicio fereastră intactă de la parter și de la etajul 1. Nu s-a văzut niciun milițian, nu s-a văzut nimeni. Atunci mulțimea a năvălit spre uși și în aproximativ 5-6 minute au reușit să intre în clădire. Primii care au intrat în clădire au început să arunce afară tablourile lui Ceaușescu. Am văzut cu ochii mei un tablou fixat în spatele unei ferestre și mulțimea a început să tragă la țintă cu pietre în acest tablou până când din fereastra respectivă și din tablou n-a mai rămas absolut nimic. Cineva de la etajul 1 a aruncat un tablou pictat al lui Ceaușescu. Mulțimea urla de plăcere, tabloul a fost făcut ferfeliță în câteva secunde, au aruncat steagurile. Steagurile roșii au fost imediat rupte, steagul național a fost rupt doar stema și oamenii fâlfăiau cu steagul în stânga și în dreapta. Am văzut o femeie sus pe clădire făcând semne cu steagul național. Mulțimea aplauda și striga. Înăuntru din clădire au început să arunce scaune, mese, cărți afară. În același timp, pe partea cealaltă, erau câteva camioane de ale poliției, camioane mari de aproximativ 7 tone. Aceste camioane închideau străzile lăturale. Aceste camioane au fost în flăcări. Mulțimea le-a dat foc. Oamenii stăteau, în clipa aceasta erau desigur cel puțin 5-6 mii de oameni adunați care aplaudau și strigau jos Ceaușescu, jos Ceaușescu. Atunci a venit armata, securitatea cu baionete, însă nu am văzut să fi dat în oameni cu baionete. Între doi militari era întotdeauna un milițian, adică în uniformă de miliție, cu boatele acelea, cu aceste cozi de lopată, și aceștia dădeau. Dădeau și loveau pe oricine. Bătrâni, copii, toți care fugeau, erau loviți. Eu am scăpat în faptul că m-am retras într-o clădire, în casa scărilor, am încercat ușa era închisă, am intrat înăuntru, am închis ușa după mine și am așteptat câteva clipe. Mulțimea a fugit, însă s-a redresat foarte repede și a venit înapoi. Eu nu am mai avut acest curaj ca să mă întorc, în clipa aceea eu m-am îndepărtat. Însă am văzut de departe încă coloanele de fum. Nu știu ce s-a întâmplat mai târziu. Am vrut și sper că relatarea aceasta vă ajută ca să reconstruiți adevărul ce a avut loc în această zi istorică pentru poporul nostru, desigur. Ceea ce am mai vrut să spun, în clipa în care au început aruncătoarele de apă la începutul confruntării să arunce apă și au fost lovite de primele pietre, toate aruncătoarele de apă au făcut stânga împrejur și au fugit, au plecat cât de repede au putut. O singură mașină a fost abandonată de echipajul ei și s-a încercat de către manifestanți să o răstoarne, mașina fiind foarte grea, aceste tancuri de apă sunt cel puțin de 7 până la 10 tone, n-au reușit, însă au spart și au devastat tot ce au putut. Acum cred că ceea ce mai este foarte important, de ieri granița este închisă și nimeni nu mai poate intra.